Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, кадырлуу угарман, Азаттыктын кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта конституциялык түзүмдү күч менен алмаштырууга чакырык менен улуттар аралык кастыкты козутууга айыпталган Республикада Журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабановдун чет өлкөдөн качан кайтып келери белгисиз.
Дарыланып атам деген курс лечение алатын башынан эле айтылган. Бирде шайлоодон кийин баардык партактив менен элдер менен жолугуп ошо мына элдин астына айтып кеткен, мына эми шайлоо бүттү, шайлоо өттүм, барып бир аз эски дарттарым бар, ошону бир аз дарыланып келейин деп.
Азия мамлекеттерин кыдырып жүргөн АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын атомдук программасы дүйнөгө коркунуч жаратып жатканын айтты.
Түндүк Корея режими мыйзамсыз курал программасын өнүктүрүүнү жана баллистикалык ракеталарын ачыктан ачык Япония аймагынын үстүнөн учурууну улантылды.
7 октябрга караган түнү Кыргызстан жол кырсыгынан 15 жаранын жоготту. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Бүгүн 6 ноябрь, күнгө дүйшөмбү. Студияда Элиза Кененбаева дегенде соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Атамекен саясий партиясы депутаты Аида Салянованын бир тууган иниси Улан Саляновдун өлтүрүлүшүндө саясий негиз бар деп эсептейт. Партия дүйшөмбүдө билдирүү таратып, бул окуяны Салянованын саясий көз карашына жана эмгек ишмердүүлүгүнө байланыштырды. Билдирүүдө маркумдун саясатка эч кандай тиешеси болбогону катардагы жаран экени белгиленген. Ошондой эле партия учурда камакта жаткан партия лидери Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч туулуп жатат деп болголугу бардык негиздер бар экенин маалымдап, андыктан Салянова менен кошо алардын да коопсуздугу сакталышы керек деген билдирди. 6 ноябрга караган түнү саат 1:30 чамасында 42 жаштагы Улан Саляновду Бишкектин Көк Жар конушундагы үйүнөн белгисиз адамдар атып кетишкен. Ички иштер министриги бул окуя боюнча адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иш козголгонун, мында саясий себеп жок экенин кабарлады. Вице премьер Дүйшөн Зилалиев да ар кыл жоромолдордон алыс болууга чакырды.
Улан Саляновдун өлүмү болуп спекуляция кылбайлыкча, мун азыр бетин ачылгандан кийин баягы себептери, причиналары сразу билинип калат,
деди Зилалиев. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов учурда чет жакта дарыланууда. Бул тууралуу фракциянын депутаты Мирлан Жээнчуроев Азаттык радиосуна билдирди.
Биринчиден кайсы өлкөдө экенин билем, бирок дарыланып атат да. Ошо кайсы өлкөдө экенин реально билбейт экен. Ошо дарылануу курсу качан бүтсө ошондо келет деп атпаймынбы? Эмки аптадабы же наркы аптадабы, мен точно айта албайм да.
Деди Жээнчуроев. Өткөн аптада Бабановго конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу жана улуттаралык, расалык жана диний кастыкты козутуу беренелери боюнча кылмыш иш козголгон. 15 октябрдагы президенттик шайлоодо экинчи берген Бабанов бул кылмыш иш ойдон чыгарылганын айтып, өзүнүн актыгын билдирүүдө. Анын айтымында 10 адырдагы тасманы каршылаштары атайын бурмалап, монтаждап таратышкан. Иран Риядты бутага алган баллистикалык ракета боюнча Сауд Аравиянын айыптоосун четке какты. Саудия 2 кумурда баш калаасына Йемендеги шиит козголоңчулары ракета атканын, ал ракета орто жолдо атып түшүрүлгөнүн билдирип, бул окуянын артында Иран турат деп кабарлаган. Ирандын тышкы иштер министриги 6 ноябрдагы билдирүүсүндө Йемендеги козголоңчулар Саудиянын согуш кылмыштарына жооп катары ракета учурганын, ага расмий Тегерандын эч тиешеси жоктугун белгиледи. Сауд Аравия башына турган аскердик коалиция бул окуяны агрессия жана согуштук акка тетээ кадам деп мүнөздөдү. Риядка багытталган ракета чабуулунан кийин Сауд Аравия башына турган коалиция Йеменге бардык каттамдарын токтотту. Йеменде араб дүйнөсү колдогон өкмөт менен исламдын шиит багытын кармаган хусит козголоңчулары кармашып келет. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын өзөктүк программасын дүйнө үчүн коркунуч деп атады. Ал 6 ноябрда Токиодо Жапон премьер министри Синдзо Абе менен сүйлөшүүлөрүнөн кийин Пхеньянга карата стратегиялык сабырдуулук доору аяктаганын белгиледи.
Some people said that my rhetoric
Айрымдар менин сөздөрүмдү өтө кескин деп айтышкан, бирок соңку 25 жылдан берки жумшак сөз эмнеге алып келгенин караңыздар, деди Трамп. Расмий Пхеньян тынымсыз ракета сыноолорун коргонуу максатында өткөргөнүн айтып келет. Бүгүн АКШ президентинин Азиядагы 12 күндүк сапарынын экинчи күнү, анда негизги көңүл Түндүк Кореянын өзөктүк программасы менен соода маселелерине бурулууда. Трамп Жапониядан соң Түштүк Корея, Кытай, Вьетнам жана Филиппинге сапарлат. Казак-кыргыз чек арасында топтоп турган автоунаалардын саны мурдагыдан кыйла азайып калды. Өзгөчө кырдаалдар министринин маалыматына караганда, дүйшөмбүдө саат 11:30 карата Чүй облусунун Сыгатар районундагы Ак Телек чек ара бекетинде 30 оор жүк ташуучу унаа турду. Панфилов районунун Чалдыбар чек ара бекетинде унаалар катталган жок. Аламүндүн районунун Ак жол бекетинде бир кичи автобус жана 5 жеңил унаа. Талас облусунун Манас районунун Чоң Капка чек ара бекетинде 76 оор жүк ташуучу жана жеңил 3 унаа турат деп билдирди министрликтин маалыматы. Катчысы Абдышарип Бекилов чек арадан казак тарапка өтүү 10 октябрда татталдаган болчу. Соңку күндөрү жалпысынан 500-600 чейин унаа топтолгон учурлар болгон. Иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциуму 100 ашык дүйнөлүк лидерлер жана саясатчылардын офшордук операцияларын ашкерелеген 13 миллион ашык документтерди ачыкка чыгарды. Анда Британ ханышасы Елизаветанын 13 миллион доллары офшордо айланып жүргөнү, АКШ соода министри Уилбер Росстун ишканасы Орус президенти Владимир Путинге жакын адамдар менен кызматташары көрсөтүлгөн. Бул документтер Applebee жана Asia City эки офшордук компанияга, ошондой эле Багам аралдары, Бермуда сыяктуу 20 офшордук аймакта ишканаларды каттаган 19 мекемеге таандык. Бейиш барактар атка конгон бул долбоорго дүйнө жүзүндөгү 96 медиа каражаттары катышкан. 2017 жыл каттоо башталгандан берки эң ысык 3 жылдын бири болгону калды. Бул тууралуу дүйнөлүк метеорология уюму Германиянын Бонн шаарында 6 ноябрда башталган Бириккен Улуттар Уюмунун климат боюнча конференциясында билдирди. Маалыматка ылайык, быйыл январь-сентябрь айларынын аралыгында дүйнөлүк температура 1981-2010 жылдарга салыштырмалуу 0.5 градус Цельсийге жогору болду. Эль Нино феноменинен улам 2016 жыл эң ысык жылдардын башкы сабында турат. Ал эми 2015 жыл жана 2017 жыл андан кийинки экинчи орунга чыккан. Климаттын өзгөрүүсү боюнча 2 жыл мурда кабыл алынган Париж келишимин бекемдөөнү көздөгөн эл аралык конференцияга 200 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Тарыхый азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 7 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачын катуу болушу ыктымал. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -3 +2, күндүз 5-10 градус плюс белгиси менен. Бишкекте маал-маалы менен жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 8-10 градус жылуу. Жаңылыктарда айтылгандай эле конституциялык түзүмдү күч менен алмаштырууга чакырык менен улуттар аралык кастыкты козутууга айыпталган Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабановдун чет өлкөдөн качан кайтып келери белгисиз. Анын жакын саналаштарынын бири парламент депутаты Мирлан Жээнчороев фракция башчысы кайсы бир чет өлкөдө дарыланып жатканын айтып, дарылануусу бүткөндөн кийин Кыргызстанга кайтып келерин билдирди. Президенттик жарышта бийлик талапкери менен атаандашып утулуп калган Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин өлкө чыгып кеткен эле. Буга чейин анын Орусияда экени жарыяланган болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоодон кийин тарапкерлерине колдоо көргөзгөн үчүн ыраазылыгын айтып, 23 октябрда Бишкек Москва авиакаттамы боюнча өлкөдөн чыгып кеткен. Республика Атажурт фракциясынын башчысынын орун басары Руслан Казакбаев фракция лидери шайлоодон кийин эс алып, дарылануу үчүн 10 күнгө Орусияга кеткенин билдирген. Өткөн ишемби күнү башкы прокуратура тарабынан Өмүрбек Бабановго каршы кылмыш иши ачылгандыгы белгилүү болду. Өмүрбек Бабановдун атынан ага козголгон кылмыш ишинин акыйкатсыздыгы тууралуу кайрылуу жарыяланды. Республика Атажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчироевдин билдиришинче, Бабановдун өлкөгө качан кайрадан кайтып келери азырынча белгисиз.
Тасыкталбайт экен, мен ошо кайсы өлкөдө экенин реально билбейт экен. Мыйзам боюнча адамдын жеке дарттары айтылбайт, врачтын макулдугу жок. Мен ошон үчүн сураганда эмесин, анан ошо дарыланып атам деген курс лечения алып атам, башынан эле айтылган. Бирде шайлоодон кийин баардык партактив менен элдер менен жолугуп, ошо мына элдин асына айтып кеткен, мына эми шайлоо бүттү, шайлоо өттү, эми барып бир аз эски дарттарым бар, ошону бир аз дарыланып келейин деп. Ал дарыланып атканды мен силерге расмий тастыктап бере алам. Бүгүнкү күндө келет келбетти баны туура эмес маалымат го. Өзү кечөнү расмий түрдө өзүнүн позициясын билдирди бул иш боюнча. Дарылануу курсу качан бүтсө ошондо келет. Эмки аптадабы же наркы аптадабы мен точно айта албайм да.
Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов өткөн президенттик шайлоого катышып, экинчи орунду камсыздаган болчу. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүк учурунда Өмүрбек Бабанов алгач Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушууга барып, мындан улам өлкөнүн ички ишине кийлигишүү маселесине байланыштуу расмий Бишкек менен Астананын ортосунда мамиле бузулган эле. Андан соң ал Ош шаарындагы өзбек тектүү шайлоочулар жашаган Онадыр аймагына барган учурда ал жактагы элдин бузулган укугун калыбына келтирүүнү убада кылып сүйлөгөн сөздөрү интернетке тарап, айрым жарандар муну чагымчылдык катары кабыл алып, Бабановду жоопко тартуу талабы менен чыккан. Бул иш боюнча иликтөө жүргүзгөн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бабановдун мына ошол үгүт маалында сүйлөгөн сөзүн лингвистикалык экспертизадан өткөрүп, анда конституциялык түзүлүштү алмаштырууга жана улуттар аралык кастыкты козутууга чакырыктар бар деп тапкан. Атайын кызмат иликтеп чыгып, кылмыш ишин козгоо үчүн иштин материалдарын башкы прокуратурага өткөрүп берген эле. Башкы прокуратуранын өкүлү Алмамбет Абдраманов президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов шайлоо маалында улуттук сезимге ойноо менен добуш алууга аракет жасаганы текшерүү учурунда аныкталганын төмөндөгүчө билдирди.
Тергөөгө чейинки жүргүзүлгөн текшерүүлөрдө аныкталгандай, президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов шайлоо алдында үгүт жүргүзүүдө 2017-жылдын 28-сентябрь күнү Ош шаарынын Амир Тимур кичи районунун жашоочулары менен жолугушуу өткөргөн. Жолугушууга катышкан элдин басымдуу бөлүгү өзбек улутун түзгөн. Өмүрбек Бабанов чогулган элдин алдында сүйлөп жатып, алардын добушун алуу максатында өлкөдө улуттук теңсиздик болуп жаткандыгын, өзбек улутундагылардын укугу басырмалып жаткандыгын жана өзбек улутундагыларга карата мамлекеттик органдар тарабынан басым көрсөтүлүп жаткандыгы жөнүндө оюн айткан.
Ошол эле кезде айрым бир коомчулук өкүлдөрү Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишин ойдон токулуп, ак жип менен тигилген саясий мүнөздөгү иш катары кабыл алышууда. Кээ бир саясат талдоочулар муну шайлоодо бийлик тарапкерине каршы атаандашып чыгып, оппозициялык маанайда бийликти сындап сүйлөгөн үчүн көрүлгөн жаза катары карашса, айрымдары аны шайлоодон кийин саясий талааны биротоло тазалоо аракети катары баалап чыгышты. Бирок ошол эле кезде эми анын өлкөгө кайтып келер келбеси белгисиз бойдон турат. Эгерде Бабанов өлкөгө кайтып келсе, ал токтоосуз түрдө камакка алына турганы дагы айтыла баштады. Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдугулов Өмүрбек Бабанов саясатчы катары сынала турган учур эми келе жатканын айтып, эгерде ал жоопкерчиликтен качып өлкөгө келбей кое турган болсо, анданын саясатчы катары ысымы өчүп, анын партиясы алсырайт деп мүнөздөмө берди.
Бабанов өзүн мындай саясий келечегин ойлосо, ошол саясатта калам десе, күрөшөм десе, анда ал Кыргызстанга кайтып келиш керек эле. Чочуп келбей койсо, анда ал чыныгы мындай күрөшкө даяр эмес экен белгиси катары бааласа болот да. Бабанов эгерде келбесе, республика фракциясында ажырым пайда болот, ал сурайт, чукул арада парламенттик шайлоо болуп калышы да толук ыктымал, балким ошого да кылмыш иши козголгондур. Анан кийин бийлик дагы аны мынтип ачык күрөшкө чакырып атканы жакшы да, анткени алар мисалы ушул таласта ким өткөрүп атканын көрүп туруп, тымызын иштебей ачык саясий күрөшкө чык деген.
Буга чейин Өмүрбек Бабанов анын шайлоо үгүтүнүн маалында Оштун Онадыр аймагында сүйлөгөн сөзү видео тасмада монтаждалып бурмаланып интернетке таратылганы боюнча билдирген эле. Ошондой эле ал жакында чет өлкөдөн туруп жөнөткөн кайрылуусунда дагы мына ошол видео тасмага түшкөн сөзү боюнча козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук катары кабыл алып, айыптоону ойдон чыгарылган саясий мүнөздөгү кылмыш иши деп белгилеген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. 7-октябрга караган түнү Кыргызстан жол кырсыгынан 15 жаранын жоготту. 10 адамды мерт кылган кырсык Ош Бишкек жолунда катталса, башкаладагы авто унаа кагылышы дагы 5 кишинин өмүрүн алып кетти. Кыргызстанда эмне үчүн жол кырсыктары көп болуп жатат? Адам өмүрүн алган ири кырсыктардын алдын алуу чаралары барбы? Бул суроолорго кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жооп издеген.
6-ноябрга караган түнү Бишкек шаарында болгон жол кырсыгынан 5 адам курман болду. Сүзүшкөн автоунаалардын биринин ичинде калган айдоочусу унаасы менен кошо күйүп кеткен. Ага ууда эле Ош Бишкек автожолунун Таш Көмүр шаарынан алыс эмес жеринде Honda Stepwagon автоунаасы менен газ ташып бараткан МАН үлгүсүндөгү оор машине бетме бет сүзүшүп, андан 10 адам мерт кеткен. Ош Бишкек жолунда каза болгондордун 6 Өзгөн шаарынын тургундары болуп чыккан. Өзгөн шаарынын мэри Рахманжан Атажанов алар Орусиянын Самара шаарына иштегени баратканын билдирди.
Бирөөсү ошо акшыдан экен, баягы бензовоздун водители окшойт, Куштарбек деген бала экен. Аны тааныбайм, калгандары баардыгы Өзгөн жарандары болуп чыгып атат. Аны эми экөө азыр сакталып атат, точно биздикиби жокпу. Бирок калган 7 адам анык биздики. Баардыгы үйлөнгөн, жайланган, 1-2 баласы бар адамдар экен. Водитель өзү негизи устачылык кылып жүргөн, эскиден машина минип жүргөн бала экен. Азыр саат 4:30 тазиясы айтылды, ошо водитель бала менен анын авасынын баласы бир жерден чыгарылат, ошол жерге азыр чогуу барабыз биз эмесине кезесине.
Өзгө чакырдалар министрлигинин маалыматына караганда Ош Бишкек унаа жолунда каза болгон 10 адамдын бирөө Акс районунун, 6 өзгөн районунун, 3 Ош облусунун тургундары болуп чыккан. Алардын ичинен бирөө 6 айлык наристе, калгандары 22-23 жаштарда болушкан. 8 адам окуя болгон жерден жан берсе, дагы экөө ооруканадан каза тапты. Өзгө шаарынын мэри Рахманжан Атажанов ушул кырсыктан улам шаарда атайын акция уюштуруп, каза болгондордун муктаждыгына жараша акча чогултуу, бийликтен айдоочулук күбөлүктү берүү шарттарын катаалдантуу, учак билеттеринин баасын арзандатуу сыяктуу талаптар менен чыгарында ойлонуп жатканын билдирди.
Жашоо шарты кандай? Эртең коюлуп бүткөндөн кийин ар биринин үй бүлөсү боюнча изилдөө жүргүзүлүп туруп, конкрет материалдык жардам көрсөтүш керек болсо жардам көрсөтөбүз. Анда аз менен балдар менен кеңешип атам, адистерим менен. Бир акция уюштуруп туруп ошоларга бир башкача бир элди коомчулукту жумшап бир жардам көрсөтөлү деген ниетибиз бар. Но азыр тактала элек да.
Кыргызстандагы жол кырсыктарына бийлик оң урулдуу автоунаалар менен адам ташыган айдоочуларды күнөөлөп келет. Бирок кыргызстандыктардын баары эле бийликтин бул жөөсү менен макул эмес. Маселен Жалал Абад облусунун тургуну Айдар Белеков оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары рулда телефон карап бараткан учурларын көп байкаганын айтат.
Мен көп эле көрөм, КАИ кызматкерлери деле оор жүк ташуучу унааларды токтотот, бирок тез эле кое берет. Ошол эле такси кызматкери карасаң бир адам ашык салып алыпсың деп апарып аны камап, айып короого киргизип, ары бери кылып атышпайбы. А бирок ошол оор жүк ташыган унаалар мен көп көрөм, жолдо телефон чугуп кетип аткан, телефондо сүйлөшүп кетип аткан, карама каршы тилкеде чыгып аткан, биринчи оор жүк ташуучуна жай кетип алса экинчи салгонго чыга калган, жолдун эрежелерин одон эле бускан фактылар көп.
Журналист Азамат Абсатаров болсо Ош Бишкек унаа жолундагы автокырсыктан курман болгон окуялар тууралуу күн сайын маалымат жазууга туура келип атканын билдирди. Анын пикиринде Ош Бишкек унаа жолундагы кырсыктардын көптүгүнө учактардын жол киреси жасалма кымбаттаганы себеп.
Богатырын айтканда жол киренин кымбаттыгынан анан мында таксилерге түшүштөн аргасыз болуп атат. Эртең мына кыш келип атат, кыш келип жатканда көчкү, пробка, жол жабы дагы кыйналат. Ошол учакта барайын десе кымбатчылыктан өзүнүн капчыгын ойлоп туруп таксиге өзүнүн өмүрүн ачыга чыгыш керек, өмүрүн тобокелге салып кетип атат. Азыр кайсы адам бармаң Бишкекке жөнөткөн адам жүрөгү мындай жүрөгүн үшүн алып койгон азыр. Өлүм өтө көп.
Адистердин айтымында Ош Бишкек, Ош Эркештам каттамдары эң кооптуу, шарты катаал жолдор деп эсептелет. Бирок ал жолдордогу кыймылды көзөмөлдөгө май кызматкерлери аз санда коюлган деген ойлор айтылып келет. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Атамекен саясий партиясы депутат Аида Салянованын бир тууган иниси Улан Саляновдун өлтүрүлүшүндө саясий негиз бар деп эсептейт. 6 ноябрга караган түнү саат түнкү 1:30 чамасында 42 жаштагы Улан Саляновду Бишкектин көк жар конушундагы үйүнөн белгисиз адамдар атып кетишкен. Иран Эр-Риядды бута алган баллистикалык ракета боюнча Сауд Арабиянын айыптоосун четке какты. Саудия 2 күн мурда баш калаасына Йемендеги шиит козголоңчулары ракета атканын, ал ракета орто жолдо атып түшүрүлгөнүн билдирип, бул окуянын артында Иран турат деп кабарлаган. Бишкекте адам укуктарына арналган бир дүйнө Кыргызстан деректүү тасмалар фестивалинин 10-чу айлампасы башталды. Жаңыш шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземине чет өлкө президенттери чакырылбайт. Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрда өтөт. Берүүбүздү улантабыз. АКШ мамлекеттерин кыдырып жүргөн АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын атомдук программасы дүйнөгө коркунуч жаратып жатканын айтты. Япониянын премьер-министри Синдзо Абе менен жолугушуудан кийин Трамп эки өлкө Пхеньяндын агрессиясына каршы биргелешип турушат деп билдирди. Айнура Жекше кызы баяндайт.
6 ноябрда Азия сапарын алкагында Токиодо Япон өкмөт башчысы Синдзо Абе менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Трамп Пхеньяндын иш аракеттерине стратегиялык сабырдуулук менен мамиле кылуу доору аяктады деп кайталады.
The regime continued development of its unlawful weapons program.
Түндүк Корея режими мыйзамсыз курал программасын өнүктүрүүнү, мыйзамсыз ядролук сыноолорун жана баллистикалык ракеталарын ачыктан ачык Япония аймагынын үстүнөн учурууну улантылды. Мунун бардыгы цивилизациялык дүйнө, эл аралык тынчтык жана стабилдүүлүк үчүн кооптуу.
Are a threat to the civilized world and international peace and stability.
Деп белгилеген Трамп Ким Чен Ындын кооптуу агрессиясына туруштук берүүдө Вашингтон менен Токио биргелешип иштешерин айтты. Трамп Япония АКШдан аскерий жабдууларды сатып алып бүткөндөн кийин Түндүк Кореялык ракеталарды асмандан атып түшүрүшөт деди. Синзо Абе керек болсо андайга бараарын, бирок ал өңдөө аракеттер Вашингтон менен координацияланаарын айтты жана Токио Пхеньянга келгенде бардык варианттар пайдаланылышы мүмкүн деген Трамптын позициясын колдойт. Бул маселеде эки тарап 100% бирге турат деп билдирди.
7 ноябрда түндүк кореялык 35 фирма жана жеке адамдардын банк эсептерин убактылуу камоо чечими чыгат. Япония жана АКШ түндүк Корея маселесин тезирээк жөнгө салуу багытында тыгыз кызматташа берет.
Трамптын бул сапары түндүк Корея менен мамилелер курчуп турган кезге туура келүүдө. Пхеньян улуттарынын коопсуздук кеңешинин санкцияларына карабай сентябрда кезектеги баллистикалык ракетасын учурган жана суутек бомбасын сынаган. Быйыл февраль-сентябрь аралыгында эле ракеталарын кеминде 22 ирет сыноодон өткөргөн. АКШ президенти буга чейин түндүк Кореянын дарегине көп сын айтып келгени менен жардамчылары Корея жарым аралын экиге бөлгөн демилитаризация тилкесине барбайт деп маалымдашты. Премьер Абе менен кездешүүгө чейин Трамп АКШ менен Япониянын өз ара соодасы адилетсиз, ачык эмес деп сындаган. АКШ көп жылдардан бери Япония менен соода таңсыктыгынан жабыркап келатат деген президент бизнес өкүлдөрү менен жыйында. 12 күндүк Азия турнесинде дал ушул эки маселе Пхеньяндын атомдук жана ракета программалары жана соода сүйлөшүүлөрдүн көңүл чордонунда болмокчу. Япониядан тышкары америкалык президент Түштүк Корея, Кытай, Вьетнам жана Филиппинге барат. Трамп бул сапар учурунда ошондой эле Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушуусу күтүлүп жатканын билдирген. Биз Путинден Түндүк Корея маселесинде жардам күтөбүз деген Трамп. Эки лидер Азия Тынч Океан экономикалык кызмат таштык уюмунун 10-11 ноябрда Вьетнамда өтүүчү саммитинде жолугушушу мүмкүн. Трамп сапарынын соңунда 13 ноябрда Филиппиндин баш калаасында Түштүк Чыгыш Азия ассоциациясынын лидерлеринин жыйынына катышмакчы. Буга чейин америкалык президенттердин арасынан регионго мындай узун визитти 91 жылы улуу Джордж Буш жасаган эле.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. АКШнын соода министри Уилбер Ростун Орусия президенти Владимир Путиндин жакын чөйрөсүнө таандык компанияларда инвестициялары бардыгы аныкталды. Ошондой эле Британиянын ханышасы Елизавета II офшордук банктарда катылган акчалары жөнүндө маалым болду. Мындай маалыматтарда америкалык иликтөөчү журналисттерден турган эл аралык уюм ачыктады. Кененирээк Азат Жаныбек кызы баяндайт.
АКШнын соода министри Уилбер Ростун Орусиянын президенти Владимир Путиндин жакын чөйрөсүнө таандык компанияларда инвестициялары бардыгы аныкталды. Муну тастыктаган документтерди 5 ноябрда ICIG аттуу иликтөөчү журналисттердин эл аралык уюму жарыялаган. Документтерде Газпром жана ВТБ банк сыяктуу Орус өкмөтү тарабынан башкарылган ири компаниялар АКШнын техникалык ишканаларына чоң өлчөмдөгү инвестицияларды жасагандыгы көрсөтүлгөн. Ошондой эле коомчулукка ачык ачыккан документтерде Британиянын ханышасы Елизаветанын офшордук банк $13 million каражаты катылганы аныкталган. ICIG иликтөөчү уюму 2016 жылы дүйнөлүк лидерлердин жана бай адамдардын Панамада офшордогу катылган байлыктары жөнүндө жарыялаган болчу. Эми Paradise Papers, кыргызча айтканда бейиш барактары деп аталып калган документтерде эки офшордук кызмат көрсөткөн агенттиктин 19 дүйнөлүк компания боюнча маалыматтары ачыкталган. Бул офшордук эсептерге байланыштуу бир дагы мыйзамсыз аракеттер азырынча аныкталбаганы менен АКШнын соода министри Ростун Орусиядагы кызыкчылыктары АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясына айтылып келген айыптарды тастыктап, кызыкчылыктар кагылышы боюнча ызы чууну ырбатышы мүмкүн. Былтыр Москва АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен жана Трамптын өнөктөрү Орусия менен көмүскө сүйлөшүп алышкан деген шектер менен бир катар иликтөөлөр жүргүзүлгөн. Трамп буга моюн бербей, мындай айыптоолорду четке кагып келген. Paradise Papers документтеринде миллиардер инвестор Росс кызматка келгенден кийин деле кеме куруучу ишкана боюнча Путиндин өнөктөрү менен байланышып келгени көрсөтүлгөн. Росстун Navigator Holdings деген кеме ишканасында чоң үлүшү болгону, ал компания Орусиянын Сибур энергетикалык фирмасына газ ташып жүргөнү белгилүү болгон. Сибур фирмасы болсо Путиндин досу Геннадий Тимченко жана күйөө баласы Кирилл Шамаловко таандык деп маалымдайт New York Times. Росстун Navigator Holdings деген кеме менен жүкташуучу ишканада үлүшү чоң болгон. Ушул жылдын февралында ал Ак Үйгө кызматка келгенде анын акциялары азайганы айтылат, бирок анын азыркы үлүшү $210 million бааланган. АКШнын соода министрлигинин өкүлү Джеймс Рокес Росс Navigator ишканасынын Сибур компаниясы менен кызматташы боюнча чечимине кийлигишкен эмес. Ал убакта да азырда Сибур компаниясына санкция киргизилген эмес. Росс эч качан Сибур компаниясынын ээлери менен жолуккан эмес, алардын ортосундагы мамилени дагы билген эмес деп билдирген. ICIG иликтөөчүлөрдүн документтеринде АКШда технологиялык ишканаларга инвестор болуп жүргөн орусиялык Юрий Милнер Орусиянын ВТБ банкынан 191 миллион доллар алып, аны Twitter компаниясына салганы айтылган. New York Times басылмасы Орусия ВТБ банкын саясий иштер үчүн колдонорун жана бул операциялар бир катар офшордук ишканалардын артында жашырылганын жазып чыккан. Ошондой эле Орусиянын Газпром компаниясы Милнердин ишканасы аркылуу Facebook компаниясынын 1 миллиард долларга бааланган үлүшүн сатып алганы ачыкталган. Милнер болсо Газпромдун бул жерде катыштыгы жок деп билдирип чыккан. ШКнын чалгындоо кызматтары былтыртан бери эле Америкадагы шайлоо системасына ишенимди бузуу, демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтонду каралоо жана Дональд Трампты коргоо үчүн Facebook, Twitter жана башка социалдык тармактарда атайын иштер жүргүзүлгөнүн, алар Кремль тарабынан уюштурулганын айтып келишет. Ошол эле маалда ICIG иликтөөчүлөрү болсо, жакында эле Милнер Трамптын күйөө баласы жана кеңешчиси Джаред Кушнердин кадры фондуна 850 000 доллар бергенин иликтеп чыккан. Буга Милнер өзүнүн акчаларын колдонгонун билдирген. Ал эми Британ ханышасы Елизаветанын Кайман жана Бермуд аралдарында 650 миллион доллар акчасын сактаганы мыйзамсыз эмес. Бирок Британияга инвестиция кылбай салыктан качканы коомчулукта сын жаратышы мүмкүн. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Берүүбүздү улантабыз. Тулдун чаңы электр өчүргүч ордуна кызмат кылат. Көк жашыл тоңдуу мунара үйлөр кишиге да жаратылышка да пайда. Баланы сабап тарбиялаган наристенин психологиясын өзгөртөт. Ушул жана башка илим технология жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Парижде бийиктиги 54 метрлик ак токой мунарасы курулат. Жыгач сыртына 2000 түп бадалдарга отургузулуп, өсүмдүктүн 1000 түрү кооздогон мунараны италиялык архитектор Стефано Боеринин фирмасы курмакчы. Мунаранын жашыл зонасы 1 гектар токойго барабар же имараттын жалпы аянтынан 10 эсе чоң. Ак токойдун астыңкы кабаттарында түрдүү кызматтар жана кеңселер, үстүңкү кабаттарында адеми батирлер жайгашат. Мунаранын төрт тарабында тең балкондору жана террасалары болот. Ал эми чыгыш жана батыш тарабындагы терезелеринен имараттын ичине күн бою жарык кирип, бөлмөлөр табигый түрдө желдеп турат. Жыл башында Стефано Боеринин фирмасы түштүк Кытайда да Токой шаарды курарын жарыя кылган. Токой шаарда 1 миллион түп өсүмдүк отургузулат. Алар жылына 10 миң тонна көмүр кычкыл газын жана 57 тонна абаны булгоочу заттарды жутуп алып, ордуна 900 тонна кычкыл тектөлөт. Электро өчүргүч ордуна кыптындай туз. Материалдарды үстүн астын кылып койсо, алардын кристалл тору атомдук деңгээлде өзгөрбөйт. Ошон үчүн электр зарядынын алдагыдай материалдагы кыймылы анын мейкиндиктеги ордуна жана электр тогунун багытына көз каранды болбойт. Мындай өзгөчө касиетке жездин нитритинин, туздун, натрий хлоридтин жана калийдин бромидинин катмары ээ. Туздун катмары жаң касиетке ээ болгон соң туруктуу сегнетоэлектрикалык мүнөздөмөсүн көрсөткөн. Анын мындай жаңы сапаты электр тогунун кыймылын көп катмарлуу прибор аркылуу үзүрлүү башкарууну мүмкүн кылган. Анын негизинде уникалдуу функциялары бар супер кичинекей электрониканы жасоо мүмкүн дейт долбоордун жетекчиси профессор Сайрус Хиржи Бехедин. Баланы көчүккө чаап жазалоо дүйнөнүн көпчүлүк элдерине мүнөздүү. Бирок бүгүн дүйнөнүн 53 өлкөсүндө мынтип тарбиялоого тыюу салынган. Баланы көчүккө чабуу айланып барып болочокто бул баланын ден соолугуна, социалдык жана интеллектуалдык өнүгүүсүнө зыян этет. Бул америкалык илимпоз доктор Элизабет Гершов жүргүзгөн изилдөөнүн натыйжасы. Окумуштуу 2002 жылы жарыяланган макаласындага чейинки 62 жылда жарыяланган 82 изилдөөнү талдаган болсо, былтыр чыккан макаласында акыркы 13 жылдагы 75 изилдөөнү талдаган. Бул изилдөөлөрдүн биринде да баланы көчүккө шапалак менен уруп жазалоо баланын жүрүм турумун жакшыртканы тууралуу эч кандай далил жок. Бирок андан бала чоңоюп бойго жеткенден кийин психикасына, жүрүм турумуна, ден соолугуна байланыштуу психоактивдүү заттарды колдонуу, өзүн өзүн өлтүрүүгө аракет кылуу сыяктуу 13 проблемага кабылганы айкындалган.
себеби үй бүлөдөгү зомбулук же такай баланы сабап тартипке салуу, анын эмоционалдык күйүткө кабылуу, физикалык жана сексуалдык бузулуккулукка баруу коркунучун көбөйтүп, жүрүм турумуна ар кандай шоокумдуу проблемаларды жаратат. Эгер бала улуу курактагылардын бирөөсүнүн, өзгөчө энесинин камкор мамилесин такай сезип чоңойсо, жогоруда саналган каплеттерден алыс болот. Анткени камкор мамиле баланын эмоционалдык күйүтүн жеңилдетет деп айтылат изилдөөдө.
Илим жана технология жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит.org толкундан алыстабаңыз. Бир нече секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 болду. Азаттык радиосу. Кечиңиз менен 6-ноябрь дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда адам жана базар рубрикасы күтүп турат. Бул ирет кыргыз-казак чек арасындагы бүгүнкү абал жана өкмөттүн жаңы соода жолдорун ачуу кадамынын акыбети туурасында кеп кылабыз.
По поручению президента.
Президенттин тапшырмасына ылайык өкмөт товарларды жеткирүүдө альтернативдүү жолдорду издеп жатат. Мындан башка кошумча рынокту изилдеп жатабыз.
Мындан бир кылым илгери 1917 жылы Орусияда кош революция өткөн. Тарых жолундагы революциялар, алардын сабактары жакында Бишкекте болгон Октябрь революциясы мезгил чакырыгы жана тарыхый эс сактам эл аралык илимий жыйынында да талкууланды. Анда козголгон айрым маселелерге дагы алдыда токтолобуз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырып жатат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын өзөктүк программасын дүйнө үчүн коркунуч деп атады. Ал 6-ноябрда Токиодо Жапон премьер-министри Синзо Абе менен болгон сүйлөшүүлөрүнөн кийин Пхеньянга карата стратегиялык сабырдуулук доору аяктаганын билдирди. Жапон премьери Абе болсо өз өлкөсү Түндүк Корея маселесинде АКШ менен 100% бирге экенин белгиледи.
7 ноябрда түндүк кореялык 35 фирма жана жеке адамдардын банк эсептерин убактылуу камоо чечими чыгат. Япония жана АКШ түндүк Корея маселесин тезирээк жөнгө салуу багытында тыгыз кызматташа берет,
деди Жапон премьери Синзо Абе. Расмий Пхеньян болсо тынымсыз ракета сыноолорун коргонуу максатында өткөрүп келатканын айтып келет. Ал тапта АКШнын соода министри Уилбер Ростун Орусиянын президенти Владимир Путиндин жакын чөйрөсүнө таандык компанияларда үлүштөрү жана инвестициялар бар экени аныкталды. Ошондой эле Британ ханышасы Елизаветанын 13 миллион доллары офшордо айланып жүргөнү белгилүү болду. Мындай маалыматтар иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциуму ачыкка чыгарган бейиш барактары деп аталган документтерде айтылат. 13 миллиондон ашык документтерде 100 ашык дүйнөлүк лидерлер жана саясатчылардын офшордук операциялары ашкереленген. Алардын арасында Казакстандын кеминде 2 мамлекеттик кызматкеринин аттары аталууда. Бул документтер Applebee жана Asia City аттуу 2 офшордук компанияга, ошондой эле Багам аралдары, Бермуда сыяктуу 20 офшордук аймакта ишканаларды каттаган 19 мекемеге таандык. Эл аралык консорциумдун буга чейинки Панама барактары долбоору да бир катар дүйнөлүк лидерлердин офшордук компаниялардагы изин таап чыгып, алардын айрымдарынын кызматтан кетишине себепчи болгон. Атамекен саясий партиясы депутаты Аида Салянованын бир тууган иниси Улан Салянавдын өлтүрүлүшүндө саясий негиз бар деп эсептейт. Партия дүйшөмбүдө билдирүү таратып, бул окуяны Салянованын саясий көз карашына жана эмгек ишмердүүлүгүнө байланыштырды. Билдирүүдө маркумдун саясатка эч кандай тиешеси болбогону белгиленген. Ошондой эле камакта жаткан партия лидери Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч толуп жатат деп болгого негиздер бар экени, андыктан Салянова менен кошо алардын да коопсуздугу сакталышы керектиги билдирүүдө айтылган.
Билдирүүдө биз Аида Жеңишбековдун Салянованын коопсуздугун коргоо берүү боюнча улуттук коопсуздук кызматына кайрылабыз. Анан Аида Салянованын генералдык прокурор болуп турганда көптөгөн кылмыш иштерин козгогон душмандары көп да, ошолордун өч алуу болушу мүмкүн,
деди Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов. 6 ноябрга караган түнү саат 1:30 чамасында 42 жаштагы Улан Салянованды Бишкектин Көк Жар конушундагы үйүнөн белгисиз адамдар атып кетишкен. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун, мында саясий себеп жок экенин билдирди. Вице премьер Дүйшөн Зилалиев да ар кыл жорумолдордон алыс болууга чакырды. Соңку 2 күндө Кыргызстандагы 2 жол кырсыгы 15 адамдын өмүрүн алды. 10 адамды мерт кылган кырсык Ош Бишкек жолунда катталса, башкалардагы автоуна кагылышынан 5 киши каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Ош Бишкек жолунда Honda Step вагон автоунасы менен газ ташып бараткан МАН автоунасы кагышкан. Анда мерт болгондордун басым бөлүгүн 20-30 жаштагы адамдар түзөт. Арасында 6 айлык наристе бар. Ал эми 5 ноябрда таңга маал Бишкектин Чыңгыз Айтматов жана Максим Горький көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерде 3 автоуна кагышкан. Өзбекстандын борбору Ташкентте чоң мечиттерге үн күчөткүч менен азан чакырууга уруксат берилди. Азаттыктын өзбек кызматы эми азандын үнүн мечиттен 300-500 метр алыстыктан укса болорун кабарлады. Азон УЗ сайты Анжиан жана Фергана облустарында да имамдар үн күчөткүч менен азан чакыра баштаганын билдирди. Өткөн аптада Өзбекстандын муфтияты үн күчөткүч аркылуу азан чакырууга уруксат берүү өтүнүчү менен президент Шавкат Мирзиёевке кайрылганы белгилүү болгон. Өзбекстанда элди намазга чакырууга расмий түрдө тыюу салынган эмес, бирок мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда жазылбаган чектөөлөр болгон. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземине чет өлкө президенттери чакырылбайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна президенттик аппараттын башчысы Алмаз Үсөнов билдирди. Кыргызстандын жаңы шайланган президентинин инаугурациясы 24 ноябрда өтөт. Аны даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети 3 ноябрда биринчи жыйынын өткөргөн. Жыйында ант берүү аземи боюнча иш чаралардын программасы жана чакырылуучу коноктордун тизмеси талкууланды. Уюштуруу комитетин Алмаз Үсөнов жетектери маалым болду. Кыргызстанда 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо социал демократтардан талапкер Сооронбай Жээнбеков 54.22% добуш менен шайлоону жеңип чыккан. Бишкекте адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан деректүү тасмалар фестивалинин 10-чу айлампасы башталды. Ага чет элде жана Кыргызстанда тартылган 17 фильм катышууда. Алардын 6-сы Кыргызстанда, калгандары Азия, Европа жана Америка өлкөлөрүнүн режиссерлорунун эмгеги экен. Элизам.
Рахмат, Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Казакстан Кыргызстанга чек ара көзөмөлүн күчөткөнүнөн улам кыргыз өкмөтү рынокту башка өлкөгө буруу, товарды башка жол менен жеткирүү жолдорун активдүү издөөгө аргасыз болду. Натыйжада өкмөт товар алмашууга жаңы дем берүүнү Өзбекстан менен сүйлөшүүдөн баштап иштин башталышы позитивдүү ыргак менен багыт алды. Кыргыз казак чек арасындагы бүгүнкү абал жана өкмөттүн жаңы соода жолдорун ачуу кадамынын акыбети туурасында бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө кенен сөз кылабыз. Программаны Самат Жумакадыров даярдады.
Ушул жылдын 10 октябрынан тарта Казакстан бир тараптуу Кыргызстан менен чек арадагы текшерүүлөрдү күчөтүп, анын аркасы менен оор жүк ташуучу унаалардын узун кезеги жаралганы бардык жердештерге маалым. Казакстан башында абалды Кыргызстандагы шайлоого байланыштырса, кийин пландык чек араны күчөтүү, андан соң Кыргызстанда өтүп жаткан аткезчиликке байлады. Айтор Астана кандай шылтоо айтып, кыргыз өкмөтүнө шарт койбосун, чек ара саясий чечим менен жабылганы барган сайын айкын болуп жатат. Мындан улам өкмөт буга чейинки жылдарда деле Казакстан эч себепсиз чек араны жаап келгенин эске алып, Казакстанга көз каранды эмес жаңы рынокту издөөгө шымалана киришти. Болгондо да бул демилгенин башында президент Алмазбек Атамбаев өзү туруп өкмөткө атайын тапшырма бергенин 27 октябрда Ак Үйдө элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алып жатып айткан эле.
Решать вопросы с альтернативным рынком сбыта.
Айыл чарба продукцияларын чыгарууга альтернативдүү рынок катары алыска барып кереги жок. Жаныбызда 32 миллион калкы бар Өзбекстан турат жана 1.5 миллиард эл менен Кытай турат. Ошондуктан өкмөт тез арада сүйлөшүүлөрдү башташы керек.
Рынок Китайской Народной Республики.
Натыйжада өкмөт ушул кезде айыл чарба продукцияларын башка өлкөгө сатуу үчүн Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан кирбезе. 2-3 ноябрда Сапар Исаков башына турган жоон топ өкмөт мүчөлөрү Ташкентке КМШнын саммитине барган учурда Өзбекстан менен соода алака маселесин талкуулоо маанилүү сүйлөшүүлөрдүн бири эле. Ошон үчүн премьер-министр Сапар Исаков өкмөт мүчөлөрүнөн тышкары бизнес өкүлчүлүгүнөн жоон топ ишкерлерди Ташкентке ала кеткен. Экономика министри Артем Новиков Ташкентте экономикалык алакаларды жолго салууда сүйлөшүүлөр жакшы жемиш бергенин андан соң азаттык айтып берди.
По поручению президента Алексея Атамбаева мы сейчас
Президенттин тапшырмасына ылайык, өкмөт товарларды жеткирүүдө альтернативдүү жолдорду издеп жатат. Мындан башка кошумча рынокту изилдеп жатабыз. Мына Ташкентте бир нече контрактка кол койгонго жетиштик. Ал жакта кыргыз-өзбек ишкерлери келишимдерге кол коюшту. Мындан башка жакынкы арада биз өзбек кесиптештер менен бизнес диалогту өткөргөнү жатабыз. Анда биздин ишкерлер өз продукцияларын дагы кененирээк тааныштырганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ушундай эле жумуштар Кытай эл республикасы менен да жүрүп жатканын айта кетишим керек.
И изучаются альтернативные маршруты.
Өзбекстан менен Кыргызстандын ишкерлери ат кесчилик жол менен товар алмашып келишкени болбосо, дээрлик 20 жылда расмий товар алмашуунун көлөмү символикалуу сандар менен куралып келген. Азыр бул өлкөдө жаңы бийликтин келиши жаңы сүйлөшүүлөргө импульс берип, Ташкент ар тараптан ачык диалогко кызыктарлыгын көрсөтүп жатат. Ушуга байланыштуу Астана чек арада текшерүүнү катаалдатканда Бишкек Ташкенттен жаңы рынокту ачуу аракеттерин тездете баштады. Экономика министри Артем Новиков 3 ноябрда Ташкент сапарын жыйынтыктап жатып, Өзбекстан Кыргызстандын бир катар продукциясын импорттоого макулдугун берип жаткан. Анын ичинде эт, сүт, картошка жана башка азыктар бар экенин билдирди.
Мы детально проанализировали структуру импорта и Республики Узбекистан.
Биз Өзбекстан жана Кытайдын импорт структурасын тыкыр анализдедик. Жыйынтыгында көпчүлүк товар боюнча көз караштар бир чыгып жатат. Маселен, Өзбекстан айыл чарба азыктарын импорттоого кызыктарлыгын көрсөтүп жатат. Анын арасында чийки продукция, сүт азыктары, табигый таш, көмүр жана башка көптөгөн товарлардын түрлөрү бар. Биз эми баардыгын тыкыр иликтеп чыгып, ишкерлер менен анализ жасайбыз. Экспорттоо процесси параллелдүү жүрө бермекчи. Ишкерлер ичара пикир алышып, сүйлөшүүлөрдү баштады.
В случае не разрешения ситуации, еще как-то мы будем эту работу проводить. Мы эту работу проводим на постоянной основе.
Өзбекстан менен экономикалык байланышты бекемдөөгө экономист Жумакадыр Акенеев оң баасын берет. Бирок Өзбекстанга рынокту буруп жатып, Казакстан менен мамилени үзбөш керек дегендерден.
Негизи мен ойлойм, ошо мынабы Казакстан жакты эч качан узбай, ошол жака да, а Өзбекстан жака жанагындай биз мурунку Советтер Союзунун 40% өндүрүп атабыз эт сүттү. Бизде укмуш үчүн резервдер бар. Ошо көбөйтүп, эт сүттүн өндүрүшүн сатчу жак болуп турат. Кытайда ачылып атат. Мындайча айтканда айылдары жашап аткан фермерлерге, дыйкандарга мындайча мүмкүнчүлүк болуп атат да, көбүрөөк өндүрүп, көбүрөөк акча табууга, байлыгын көбөйтүүгө. Ошон үчүн мына Өзбекстан биз үчүн мындайча айтканда бүгүнкү күнү бирден бир мындай аянт болуп атат.
Жумакадыр Акенеев айыл чарба продукцияларынан тышкары кийим кечекти да Өзбекстанга экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын айтууда. Ансыз деле Кара Суу базары аркылуу өзбек тарапка Кытайдын кийимдери сатылып келгендиктен бул базар өз жолун таап алган. Эми бул канал аркылуу Кыргызстан өз текстилин экспорттоого мүмкүнчүлүк ачылууда. Бирок бардык эле Кыргызстан самагандай сыймалак болот деп айта берген да болбойт. Экономисттер Өзбекстандын рыногунун ачылышы менен Кыргызстанга терс алакасы тие тургандыгын жокко чыгарбай турушат. Алсак, экономист Максат Мамытхановдун айтуусунда Кыргызстандын рыногу коңшу Өзбекстанга караганда 7 эсе кичинекей. Жана ал жакта товар, жумушчу күчтүн арзандыгын эске алсак, тескерисинче Өзбекстандын товары Кыргызстанды көздөй каптайт деп айтууда.
Эми чын айтасың анда, аякта деген 2 эсе арзан биздикине караганда. Анан биз деген аяк алып барып алып туруп, анда 3 эсе арзан кылып туруп сатыш керек да. Анткени жол расходтору бар дагы. Ошон үчүн экономикалык жактан өзбектер менен соода кылабыз деген, бул экономикалык жактан эч кандай эмеси жок да. Алар тем более биздикин албайт. Анткени алардын базарларында ошонун баары толтура. Биз деген Өзбекстандын рыногунда эч кандай артыкчылыгыбыз жок. Биз аларга эчтекени бере албайбыз. Наоборот, өзбектер биздин рынокту басып кетет азыр. Анткени биз өзүбүздүн рынокубузду ачабыз да, алар деген бизге дагы ушундай шарт түзүп берип аткандан кийин, туурабы? Биз үчүн бул өтө коркунучтуу. Биз өзүбүздүн рынокубузду ачкандан кийин Өзбекстандын 2 эсе арзан продукциясы биздин рынокту жөн эле тебелеп салат.
Максат Мамытбеков Өзбекстанга рынокту буруу боюнча жүрүп жаткан өкмөттүн демилгесин популисттик деп, Казакстандын чек арасынын жабылышында элди алак сутуунун амалы экенин айтууда. Бирок кыргыз өкмөтү жалгыз Казакстан аркылуу кеткен жолду карабай, коңшу рынокту максималдуу колдонуу үчүн иштер улана берерин айтып, кыска аралыкта натыйжалар сөздөн иш көтөт деп ишендирүүдө. Сиздер ар апталык адам жана базар түрмөгүн Азаттык радиосунда угуп жатасыздар. Эми уктуруусунун кийинки бөлүгүндө Өзбекстанды жыйынтыктап, Казакстандагы соода алака жаатындагы кабар менен уланталы. Ошентип баардыгыңыз билгендей эле 10 октябрдан бери Казакстан бир тараптуу чек араны күчөтүп, оор жүк ташуучу унаалар чек арада сазгап аткандай эле ордунан жылбай турат. Бирок 6 ноябрда кабарчыбыз кыргыз-казак чек арасына барып, оор жүк ташуучу автоунааларда буга чейинки күндөргө салыштырмалуу жакшы жылыш бар экенин, чек арадан фуралар кое бериле баштаганына күбө болду. Буга казак дагы, кыргыз дагы расмийлери ак же көк дейлек. Кененири кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалды кабарчыбыз Бекзат Бектургандан угалы.
Мен водитель болуп иштейм, Түркцияга жүк жүктөгөм. Кудайга шүгүр, кесинде келсек, пробка деле жок, очередь деле жок, таможняга жакын эле жерде туруп машинелер. Келип турабыз, мурда үйдө жатканда угуп атканбыз. Пробка көп, 4 күн, 5 күндөн бери жатабыз деген сөздөрдү угуп аттык да. Жок, келсек, кудайга шүгүр, мына жакын эле таможняга калдык. Кесинде келип эле уже жетип калдык. Бүгүн буйруса өтөбүз.
Айдоочу Имаралы Мукарамов оор жүк ташуучу автоунаасы аркылуу товарды Түркияга алып баратат. Ага окшогон айдоочулардын көктөн телегени чек арадан табылып отурат. Буга чейин 4 күндөн 1 жумага чейин кезекте туруп, араңдан зорго Казакстандын чек арасына өтүп жатса, эми эмне болуп кеткенин айдоочулар өздөрү түшүнбөй калышты. 5 ноябрга караган түндөн тарта Казакстан чек арадагы көзөмөлдү жеңилдеттиби, айтор фуралар арт артынан коюу бериле баштады. Ошентсе да 10 октябрга чейинки күндөргө салыштырмалуу текшерүү бар. Бирок 10 октябрдан кийинкиге караганда бул бир топ эле жылыш экенин дагы бир айдоочу Максат Сатыбалдиев айтат.
Жүктөр эми биздики сушка болгондон кийин бузулган жок, элдердики бузулуп атты, бирок очередь менен кирип атабыз.
Кайтып кеткендер болуп аттыбычы дабай?
Ооба, кайтып кетип аткандар бар. Баргандан кийин кайтаргандар бар. Ушундай.
Азыр үмүт кандай? Үмүт бар бизде.
Ооба, бүгүндөн баштап кечээден бери жакшы болуп калды го кириш.
Бүгүн эми өтөсүзбү?
Кудай кааласа.
Чек арадагы оңолуп бараткан кырдаалга кыргыз дагы, казак дагы расмийлери комментарийсиз келе жатат. Бирок мындан 3 күн мурун эле бул маселе Ташкенттеги КМШнын өкмөт башчыларынын жыйынында каралып, кыргыз-казак премьер-министрлери кайым айтышып, бир пикирге келе албай таркап кеткен. Ошол 3 ноябрда Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков Кыргызстан өзүнө тиешелүү милдеттенмелерди аткарып бүткөнүнө карабай, КМШ өлкөлөрүнүн арасында эркин соода болбой жатат. Буга кыргыз-казак чек арасындагы абал далил деген. Кыргыз өкмөт башчысы Казакстан бир тараптуу Кыргызстан менен чек арасын күчөткөндөн бери бир гана кыргыз-казак эмес, 3 өлкөнүн бизнесмендерине да терс таасири тийип жатканын билдирген. Бирок Исаковдун мындай сөзүнө Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагинтаев өз пикирин сандар менен келтирип, ошол жылдын октябрь айында эле кыргыз-казак чек арасында товарга туура эмес документ толтурулган 246 учур катталганын айтты. Мына ушундай тараптардын кайым айтышуусунан кийин кыргыз-казак чек арасы жакын арада чечилчүдөй эмес экендиги болжолдонуп калган. Бирок 6 ноябрда Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Чүй облусунун Ысык-Ата районундагы Ак Тилек чек ара постунда 30 оор жүк ташуучу автоунаа гана турганын, ал эми Панфилов районунун Чалдыбар чек ара постунда унаалар жок деп маалымат берди. Мындан башка Аламүдүн районунун Ак Жол чек ара постунда 1 кичи автобус жана 5 жеңил унаа, Талас облусунун Манас районунун Чоң Капка чек ара постунда 76 оор жүк ташуучу жана 3 жеңил унаалар турганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады.
Айтор кыргыз-казак чек арасындагы көйгөй кыргыз өкмөтүн рынокту тереңирээк карап жаңычылдыкты издөөгө шык бергендей көрүнөт. Экономика министри Артем Новиков Азаттыкка билдиргендей, кыргыз-казак чек арасы кандай чечилбесин, Кыргызстан эми жаңы рынокко багыт алган жашырбайт жана альтернативдүү рынок бардык экономиканын эрежесине туура келет. Андыктан процесс башталды. Сиздер Азаттыктын ар апталык адам жана базар түрмөгүн уктуңуздар. Эфирди даярдап обок алып чыккан Самат Жумакадыров болду. Жакшы калыңыз.
Самат Жумакадыровко дагы бир кесиптешибиз Бекзат Бектурган жардам берди. Сиз Азаттык радиосунун кечки уктуруусуна ортоктош болуп атасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын өзөктүк программасын дүйнө үчүн коркунуч деп атады. Ал 6 ноябрда Токиодо Жапон премьер-министри Синдзо Абе менен болгон сүйлөшүүлөрдөн кийин Пхеньянга карата стратегиялык сабырдуулук доору аяктаганын билдирди. Атамекен саясий партиясы депутат Аида Саляновадан бир тууган иниси Улан Саляновдун өлтүрүлүшүндө саясий негиз бар деп эсептейт. 6 ноябрга караган түнү саат түнкү 1:30 чамасында 42 жаштагы Улан Саляновду Бишкектин Көк Жар конушундагы үйүнөн белгисиз адамдар атып кетишкен. Соңку 2 күндө Кыргызстандагы 2 жол кырсыгы 15 адамдын өмүрүн алды. 10 адамды мерт кылган кырсык Ош Бишкек жолунда катталса, башкаладагы автоунаа кагылышынан 5 киши каза тапты. Өзбекстандын борбору Ташкентте чоң мечиттерге үн күчөткүч менен азан чакырууга уруксат берилди. Азаттыктын өзбек кызматы эми азандын үнүн мечиттен 300-500 метр алыстыктан укса болоорун кабарлады. Бишкекте болсо адам укуктарына арналган бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивалинин 10-чу айлампасы башталды. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Мындан бир кылым илгери 1917 жылы Орусияда кош революция өткөн. Буржуазиялык демократиялык февраль революциясы аягына чыга электе большевиктер бийликти тартып алып, октябрь инкылабы коомдук турмушту түп тамырынан өзгөрткөн. Арадан кыйла убакыт өтсө да, эки окуянын жаңырыгы талаш туудуруп, артынан ар кыл божомол жоромолдорду жаратып келатат. Анын үстүнө жаңы кылымда Кыргызстан да март-апрель революцияларын башынан өткөрдү. Тарых жолундагы революциялар, алардын сабактары жакында Бишкекте өткөн октябрь революциясы, мезгил чакырыгы жана тарыхый эс сактам деген эл аралык илимий жыйында да талкууланды. Анда козголгон айрым маселелер жайында Бекташ Шамшиев кеп кылат.
Орус ак патшалыгынын бийлиги февраль революциясы менен токтолгону Орто Азия чөлкөмүнө илгиртпей эле жеткен. Анан да жаңы бийликтин Кытайга жабылып качкан кыргыздарды мекенине кайтаруу, алардын орус бийлиги тартып алган жерлерин ээлерине кайтарып берүү аракети кандай болгону арадан бир кылымга жакын убакыт өткөндөн кийин ачыкка чыкты. Башында мындай гуманитардык иш аракеттердин баары большевиктик бийликтин энчисине ыйгарылып, коммунисттердин карапайым калкка камкордугу катары сыпатталчу. Орусиялык архивтердеги айрым маалыматтар боюнча Кыргызстандын түндүгүндө жашаган калктын 150 000 Кытайдын Шинжаң провинциясына качып, анын 90 000 жакыны жок болгону маалымдалат. Тирүү калгандарды кайтарып алуу үчүн убактылуу өкмөт 11 000 000 рубль акча бөлүп, анын кыйласы Кытай өкмөтүнө берилген. Иши кылып жаңы бийлик жок жерден азапка башы малынган калкты жерине кайтаруу, аларга колдоо көрсөтүп, жөлөк пул төлөө боюнча бир топ иш аракеттер жасаган. Ошол убактылуу бийликтин келишине үмүт артып жерине кайткан кыргыздардын кыйласы Кытай жериндеги ачарчылыктан, боо түшүп кырылуудан аман калган. Маселен, Совет мамлекети 139 адамды кулчулуктан куткарып кытайлыктардан сатып алган. 1920 жылы Нарын аймагына Кытайдан 300 000 качкын келген. Көл кыласы менен чүйдөн орус мужиктарына тартылып берилген 460 000 теше жер ээлеринен кайтарылып берилген. Качкындарды жергиликтүү эл, Кытай бийлиги жактырбагандыктан кыйналып кысталып, барган элдин көбү кырылып, аман калгандары бир баштык унга балдарын сатууга, өздөрү кул күн болууга мажбур болушкан. Иши кылып Орусиядагы даамында кош революцияны жоголуп бараткан кыргыз калкын сактап, аны башка союздук республикалар катарына кошулушуна, улут катары өнүп өсүшүнө тийгизген таасири зор. Бирок ошол эле учурда Совет бийлиги кыргыз интеллигенциясынын каймактарын жок кылып, расмий эмес маалыматтарга караганда 50 000 ашуун Кыргызстанды атып асып, кырып ийгени бул процесс карама-каршылыктуу татаал жүргөнүн ачыкка чыгарат. Канткен күндө да кыргыз элинин 20-чы кылым тарыхындагы Совет бийлигинин социализм заманынын азап тозогунан караганда жакшылыгы, кыйынчылыгынан караганда прогресси ар мүмбөлдө окшойт. Ошондон Кыргызстанда эки революциянын таасири урулук феодалдык жашоо ыңгайынан чыга элек тоо калкына алып келген жаңылыгы ушу азырга чейин ыраазылык менен эскерилет. Жалаң эле тоо калкында эмес, орус революциясынын жаңырыгы буржуазиялык инкылаптардын көч башында турган Францияда кандай маани мазмунга ээ болгонун француз илимпозу Пужоль Катрин мынтип эскерет. Орус революциясын жакшылап билиш үчүн бул айым орус тилин үйрөнүп советтик Орусияга бир нече ирет келген.
Мен университетте октябрь революциясын окуган кезимде апыртма кептер көп болчу. Ал кезде 60-чы жылдардын аягы, 70-чы жылдары советтер өлкөсүндө жалгыз эле Владимир Маяковскийдин ырлары турчу. Театрда Мейерхольд гана болчу. Архитектурада конструктивизм. Ушундай эле. Бул жерге келгенден кийин булуттан жерге түшүүгө туура келди. Сыртта Леонид Брежневдин доору сүрүп турган. Мен студент жатаканада турчумун. Курбуларым компартиянын мүчөлөрү эле. Алардын бирөө жакын курбум. Абдан эле какчайып катып калган кыз болуп чыкты. Анда революция маанайынан эч нерсе калбай калыптыр. Советтик Орусия менен Советтик Орто Азиядан көргөндөрүм мен ойлогондон башка, анан да кызыктуу болуп чыкты. Ошондо менин башыма бир ой кылт этти. Батышта совет коому тууралуу таптакыр эле түшүнүү жок экен. Жадесе француз коммунисттери да билишпейт экен.
Пужол Катрин Таршар азырга чейин октябрь революциясынын сырын толук ачып бере элек деген, анын жетишкендиги менен мүчүлүштүгүн жакшы аныктоого жетише албай жатканын белгилеп, алдыда иштей турган жумуштар аябай эле көп экенин айтты. Бүтүндөй бир системаны түп тамырынан өзгөртүп, адамзаттын уч кылкыялында гана жашап келаткан теңчиликти орнотуу аракети капиталисттик өлкөлөрдүн арасынан эң начары, артта калганы деп эсептелген орусияда ишке ашырылып, анын кандай жолдор, ыкмалар менен жасалганы акыйкатта да изилдөөгө муктаж. Философия илимдеринин доктору профессор Жамгырбек Бөкөшевдин ырасташынча, коомдук системанын туу башында социалдык жаңылануу зарылдыгы турган.
Биз өз өзүбүздүн башыбыздан эки революцияны өткөрдүк. Революция деген кыска убакытта коомдун тез арада түйүнөн бери өзгөрүшү жана бийлик өзгөрүп, андан анан өнүгүүбүздүн багыты өзгөргөнү. Бул эми классикалык үлгүдөгү революция болбосо дагы, революциянын бир түрү, бир формасы. Мына биз Марксты пайгамбар сыяктуу көрчүбүз кезинде. Мурунку окуганыбыз башка, азыр революция кандай ишке ашкан, эмне болгон, натыйжасы кандай болду, ага берген баабыз башка,
дейт Жамгырбек Бөкөш. Марксизм классиктери ырастагандай, революция теориясынын Европа менен Америка Кошмо Штаттарында ишке ашпай, орусиялык большевиктердин либералдык демократияга караганда радикалдык кадамдарга көбүрөөк ыктаган кыймылынын энчисине тийип калышы бир кылымга жакын убакыттан бери дүйнөлүк ойчулдардын талашын жаратып келатат. Орусиядагы кош революция менен ошол Орусиянын чет жакасы эсептелген алыскы Ала Тоо койнунан орун алган Кыргызстанда арадан бир кылым өткөндөн кийин убадалашып алгансып кош революциянын өтүшүн, булардын ортосундагы айырмачылык менен окшоштуктарды айтып берүүсүн өтүнүп, мурдагы мамлекеттик катчы тарыхчы Илимпос Досбол Нуруулун кепке тарттык.
Октябрь революциясынын жеңиши большевиктик партиянын, эсиңерде болсо керек, мунун түйүтү 1890 жылдардан башталган, кийин максатына 17 жылы октябрь революциясынын күчү менен жеңишке жетишкен. Кыргызстандагы революция бул кичине башка чара, ал 20 жыл, бул 15 жыл. Бул эми биздин өлкөнүн масштабына деле караса керек. Экинчи жагы, кыргыз эли өтө чыдамдуу эл болот. Экинчи жагы, адилетсиздикке моюн сунбаган эл. Мында дагы 15 жылда Акаевдик бийлик кийинчерээк үй бүлөлүк бийлик айланып кетти. Муну сен да башыңан өткөрдү, кыргыз элинин баары башынан өткөргөн көп деле болгон жок. Ошол эле тагдырды кайталап, Бакиевдин бийлиги биринчисинен сабак албай акылсыздыкка берилип, үй бүлөлүк башкаруу менен мында дагы эл көтөрүлүп чыдам кеткен эл экинчи революцияны өткөрдү.
Орусияда мындан бир кылым илгери өткөн октябрь революциясы, анын Кыргызстанга тийгизген таасири тууралуу тарых илимдеринин доктору профессор Акылбек Жуманалиев өз оюн минтип ортого салды.
Кийинки убактарда бул революцияны жөн гана орус революциясы деп аталып атат. Француз революциясы дүйнөгө кандай таасирин тийгизсе, бул орус революциясы дагы ошондой эле чоң дүйнөлүк мааниге ээ болгондо, бул окуяга 1917 жылы болгон окуяга, Россияда болгон окуяга туура объективдүү баа бергенге аракет жасап атабыз да, анын терс жактарын, оң жактарын кошо алып мындай туура баа берген биз тарыхый аң сезимибизге сөзсүз баягы таасир этет да, тийгизет да жакшы жагынан. Анткени биз бул революцияга чейин кандайдыр бир деңгээлде жашап келгенбиз. Кыргыз коому биздин чарба негизинен натуралдык чарба болуп, товар өндүргөнгө жетелек болчубуз, өзүбүзгө өзүбүз эле продукцияны тапканга аракет кылып, ал эми тышка сатууга жетишкен эмес. Ошондуктан экономикалык жактан революциядан кийин биз мындан кыргыз коому утту, ошкочтор, жаңылыштыктар болду совет бийлиги тарабынан,
дейт Акылбек Жуманалиев. Жалгыз орус эмес, анын кол алдындагы күн кургалдыктардын турмушунда чоң роль ойногон кош революция тууралуу азыркы орусиялык илимпостор, саясатчылар арасында аркыл пикирлер айтылып келатат. Алардын көпчүлүгү кош инкылап империяны бир эле жылдар артта калтырганы, коом турмушуна опсуз зыян келтиргенин белгилешет. Анткен менен ошол эле орусиянын чет жакасында жашаган эңгезер империянын кол алдында күн корлукта күн көргөн калктардын бир тобу социализмдин арты менен илим билимге жетишип, маданий революциянын аркасында сабаттуу калктарына кошулганын, жамандыр жакшыдыр агрардык индустрияга жетишкенин кеп кылышып, анын баары базар нарык мамилелери капыз кирип келген шартта атаандаштыкка туруштук бере албай урап баратканын, жашоо турмушу татаалдашып кеткенин айтуудан да чачышпайт. Кадырлуу армандар, сиздер Орусиядагы кош революция тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырлуу карман, Азаттык радиосунун 6-ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүнүн кезектеги бир сааттык уктуруу сунушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дариги азаттык чекит.org ошондой эле ал жактан көптөрүн фото, видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Андан тышкары биздин видеолор YouTube-дагы баракчабызда дагы жайгаштырылган. Ал жактан азаттык медиа деген алышта таап издеп көрө аласыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктап сизге кутман кеч каалайм. Бүгүнкү кечиңиздин мындан аркы уланышы ийгиликтүү өтсүн. Саламатта болуңуз.